Невинна кров забитих у куропатах обудила до змагання наш пакутливий і літастивий, наш великий білоруський народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча. Учора і сёння Александр Меленкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам 3 дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША, ў штаце Канзас, у каледжы Соу-Вестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульнарэспубліканскі суботнік. А зараз экспертыза свабоды. 19 красавіка ў Беларусі прызначаны агульнарэспубліканскі суботнік. Чаму толькі тут праводзяцца падобныя мерапрыемствы? А як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Семён Букчын і філозаф Аляксандр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Суботнікі, як перажытак савецкай эпохі, працягваюць праводзіцца ў Беларусі. Прычым, як і ў савецкія часы, яны носяць прымусовы характар. Грошы, заробленыя на суботніку, які пройдзе заўтра, пойдуць на закупку тэхнікі для медычных установ. Мэта высакародная. Але чаму высакародных гуманных мэтаў імкнуцца дасягнуць прымусовымі метадамі? Чаму ў іншых краінах свету не праводзяцца падобныя суботнікі, а толькі у Беларусі. Спадар Букчын.
Гэта такі рудымент савецкасці. І гэта тым больш дзіўна, таму што гэты рудымент получаецца з абсалютным прававым, маральным, якім хочаце, беспрэдзелам, якім мы жывем. Вот гэты цынізм жыцця і разам з тым імкненне выклікаць нейкую ініцыятыву грамадскую. Гэта асабліва абразліва. Канешне, дзяржава павінна займацца гэтым у першую чаргу і не будаваць сапраўды лядовыя дварцы, там арэны, Мінск. Можна, дарэчы, знайсці грошы і будаваць сучасныя медыцынскія цэнтры. Заўсёды абурае, калі сустракаеш вось у друку, дапамажыце такому-то дзіцяці, дапамажыце гэтаму чалавеку, гэтыя рахункі банкаўскія. І думаеш, а вышэйшае чынавенства, яны таксама збіраюць грошы. Вядома ж не, там заўсёды знойдзецца і дапамога.
Спадар Грысанаў, як вы пракаментуеце заўтрашні суботнік, мэты, дзеля якога ён ладзіцца, і ўвогуле сам механізм такой прымусовай дабрачыннасці?
Справа ў тым, што суботнік – гэта традыцыя савецкай улады. Гэта такі вельмі яскравы прыклад сацыяльнай дрэсуры людзей. Чалавек робіць то, да чаго яго прымушаюць. Это першае. І па-другое, гаворыць лідары Беларусі, што Беларусь сацыяльная дзяржава. Сацыяльная дзяржава – гэта вельмі спецыфічная рэч. Калі дзяржава плануе клапаціцца аб усіх, аб справах усіх, то яна не пакіне людзям аніякай свабоды. І таму суботнік – гэта, наперш, задача сацыяльнай дзяржавы, якая такім чынам змяняе ідэалогію. Зараз уже ідэалогія робіць так – тябе прымушаюць, ты робіш. А суботнік – гэта сацыяльная дрэсура, каб насельніцтва рабіла і не думала аб тым, навошта яно робіць.
Калі мы звяртаемся да тэмы дабрачыннасці, дык як у іншых краінах свету, найперш заходніх, ажыццяўляецца гэтая дабрачыннасць? Якія формы і механізмы? Хто і чаму гэтым займаецца? Якая палітыка дзяржавы ў гэтай сферы? Спадар Букчын.
Конечно, доброчинность, милосердность вельми распавсюджены на Заходе. Там існуюць літаральна сотні розных фондаў, якія у той ці іншай ступені і по-свойму яны арганізаваныя, дапамагаюць людзям, якія аказаліся, скажам так, не ў найлепшай сацыяльнай ці там у сувязі са станам здароўя сітуацыі. Але перш за ўсё мне б хацелася падкрэсліць, перш за ўсё сваім грамадзянам дапамагае дзяржава. Там калі нямецкі хлопчык раптам захварэў і яму патрабуецца нейкая рэдкая аперацыя, то тут ужо не дабрачыннасць уступае. Нямецкая дзяржава робіць усё, будзе дапамога. Што тычыцца дабрачыннасці, то яна больш тычыцца людзей, якія не маюць медычнага забеспячэння, так званыя бедныя, якія там на страхоўку тую саму не зарабілі па тых ці іншых прычынах.
Спадар Букчын, все ж таки вернемся до доброчинности. Так вот, чому у заходних країнах люди доброохотно займаются этим, створают фонды, перелічивают туди гроши?
Потому что есть полная традиция, якая не пересекалася на протягу стагоддзяў. И эта традиция захавалася, хотя заходние країни так само мели складаную историю. Роля церкви выключная у этой справе. А наша церква, як быцем, нечем и займается у этом накірунку, але не чувать, каб яна выратавала таго ці іншага чалавека. Штосьці я такога ў друку не сустракаў. Ёсць гэта традыцыя. У нас гэтую традыцыю дзяржава не падтрымлівае, не дае ёй развівацца. Не тое, што нашы людзі не міласэрныя, але вот неяк няма гэтай традыцыі арганізацыі ўсёй гэтай вялікай філантрапічнай і сапраўды чалавечай працы.
Спадар Грысанаў, якія формы, механізмы дабрачыннасці існуюць у заходніх краінах і якая палітыка дзяржавы датычна да гэтых арганізацый і фондаў?
Справа ў тым, што у дзяржавах накшталт нашай некая такая абсалютызацыя гэтага тэрміну агульны інтарэс. Агульны інтарэс – гэта некая выснова для ўварвання ў справы усіх грамадзянаў. Але на Захадзе справами доброчинности займаются некие структуры громадянской супольности. Праз доброчинность эта громадянская супольность и будуется. Коли нечто у полиции державы не подобается наибольшей активной части громадянской супольности, распочинают працаваць некие доброчинные фонды. Это уже нечто иншее, потому что их не примусишь гулять по державным правилам, и они сами бачат свои меты, и они сами протуясь и сами организуют людей, сами захвощают людей. Тому наша держава амаль что боится некой доброохотницкой деятельности, и тому мы робим не так, как на Заходе. На Заходе допомога одного громадянина другому громадянину – это его особистая справа. У нас это все повинно быть зроблено праз державной структуры.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому доброчинность у Беларуси носит примусовый характер».
Хацеў бы заўважыць, што ў заходніх краінах дзяржава заахвочвае фінансаванне дабрачынных фондаў падатковай палітыкай, падатковымі льготамі. Вернемся зноў да Беларусі. Чаму ў Беларусі практычна няма легальных, недзяржаўных дабрачынных фондаў? Тыя, што былі раней, ліквідаваныя. Дзяржаўныя прадпрыемствы без дазволу зверху не маюць права аказваць гуманітарную дапамогу. Замежную гуманітарную дапамогу можна атрымаць толькі з дазволу ўлады. І вось у выніку гомельскаму хлопчыку, якому патрэбна перасадка сэрца ў Нямеччыне, няма каму дапамагчы, у дзяржавы няма грошы. Чаму так атрымоўваецца? Чаму ў нас не дзейнічаюць вось такія механізмы, якія дзейнічаюць у заходніх краінах? Спадар Букчын.
Ну, вядома таму, чаму у нас нема нармальнай прэсы, нармальных выбараў. Увогуле нармальнага чалавечага жыцця нема, шырэй кажучы. Гэту праблематыку вось уваходзіць і гэта ваша пытанне. Ну, што ўлада, канешне ж, баіцца грамадскай ініцыятывы. За ўсякай такой ініцыятывы аб'яднацца вакол нават нейкіх міласэрных чынаў. Ёй мроіцца палітыка, ёй мроіцца змена, значыць, улады, ёй мроіцца небяспечнасць. бяспеку усякай чалавечай грамадскай актыўнасці. Таму розныя фонды гуманітарныя, а ім вядома цяжка працаваць без замежнай падтрымкі. Гэта ўсё для іх агентура, варожая дзейнасць Захаду, які тут імкнецца нешта падарваць. Таму, канешне, лепей ўсё гэта забараніць. Хай бацькі як хочуць выкручваюцца, але не дазволім існаваць ні такім фондам, ні ад арганізацыям, ні дадзім ім ні памяшканню, ні дадзім ім ні рэгістрацыі і іншага, каб толькі грамадскасць не аб'ядноўвалася. Бо ў аб'яднанай грамадскасці, хай у выглядзе вот такіх непалітызаваных аб'яднанняў, улада бачыць для сябе нешта варожае, скіраванае супроць ёй. Вось у гэтым галоўная прычына.
Спадар Агрысанаў, чаму ў нас не дзейнічаюць такія механізмы, інстытуцыі дабрачынныя, якія дзейнічаюць у краінах Захаду?
Справа ў тым, што большасць дабрачынных фондаў займаюцца чым? Яны абараняюць права чалавека на жыццё, права на палітычныя свабоды, права на эканамічныя свабоды, права на некія аб'яднанні. І калі гаворыш А, то будзеш вымушаны казаць і Б. І таму тут некі страх перад, даже калі гэта мроіцца, фарміраванне структур грамадзянскай супольнасці, дзяржава лічыць за лепшае перакрэсіць, забараніць усё, што тычыцца любых чалавечых правоў, тут не здолела дапамагчы дзяржава, здолела дапамагчы некія фонды, ці айчынныя, ці замежныя. На Западзе вельмі многа дабрачынных фондаў дапамагаюць такім краінам, пра якія мы амаль не слыхалі. У даным выпадку наша лада больш спадабаецца нічога не дазваляць, акрамя таго, што робіць сама дзяржава. А робіць яна ўсё менш і менш.
Магчыма, мы вельмі шмат папракаем дзяржаву, магчыма, тут не толькі справа ў палітыцы дзяржавы. Вось, спадар Букчын, вы казалі пра традыцыі. Можа, сапраўды, такіх традыцый, якія існуюць у заходніх краінах, у нашым грамадстве не існуе, дапамагаць людзям, трапіўшым у бяду. Можа, і тут ёсць праблема нейкая, спадар Букчын.
Ну, вы закранаеце досыць шырокую і балючую праблему грамадзянскай актыўнасці нашых людзей. Я адчуваю пэўную дваістасць. З аднаго боку, у нашым друку не дзяржаўным. Заўсёды выказваецца папрок, што беларусы і такія, і сякія, і вось баяцца, і не падтрымліваюць. З другога боку, заўсёды думаеш пра тое, што чалавеку ўласціва думаць пра ўласнае жыццё. І не можаш папракаць. Тут не толькі вось гэты біблейскі заклік, як несудзімы да несудзімы будзеце, канешне, толькі мы самі, толькі грамадства, асэнсаваўшы свой найпершы клопат, можа прыйсці да нейкай актыўнасці. Напрыклад, вот гэта вядомая гісторыя з гомельскім хлопчыкам. На Захадзе, калі бы то ў шырокаў друку было, на тэлебачанні, якая б хваля узнялася, адзывчывая, кажучы па-руску, заходняе грамадства. У нас сама эта палітычная атмасфера не дае магчымасці зрабіць шырокае грамадскае гучанне.
Я не бачу нешта такого складанага для беларусаў быць дабрачыннымі. Мы памятаем такі феномен, як талака. Гэта была ўзаемная дапамога. Былі ў прысавецкай уладзе касы ўзаемнай дапамогі, яны не заўжды былі пад прафсаюзамі. Іх вельмі часта ладзілі самі людзі, сам калектыў, і вельмі добра атрымлівалася. Тут проста жорсткі прэсінг улады на людзей. І як толькі гэты прэсінг стане меншым, то і беларусы вельмі хутка згадуюць усё тое, што ў них найлепшае было ў історыі.
Але я баюся, што улады, даведаўшыся пра гэта, адразу б аб'явілі, што гэта нейкі крымінальны фінансавы праект, і людзей адразу пацягнулі б да адказнасці.
Вы слухалі перадачу «Свабоды» на тэму, чаму дабрачыннасць у Беларусі носіць прымусовы характар. У перадачу ўдзельнічалі пісьменнік Семён Букчын і філёзаф Аляксандр Грыцанаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Мастак Мікола Бушчык, чыю творчасць можна акрэсліць тэрмінам «колера музыка», шукае вобраз нашага часу ў абстрактных сімвалах, а сюжэтны жывапіс лічыць прыдаткам палітыкі.
Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія» слухайте у нашому ефірі завтра. Свобода у живым эфире.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И завсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.